Muzički izvođač. Svaki kandidat koji je završio nižu muzičku školu može da nastavi svoje školovanje u srednjoj muzičkoj školi kako bi stekao zvanje muzički izvođač. Zahvaljujući saradnji koju obrazovni centar Akademije Oxford ostvaruje sa brojnim muzičkim školama u našoj zemlji, i to kako sa onima koje se nalaze u Beogradu, tako i sa muzičkim školama u Kragujevcu, Nišu i Zrenjaninu, ali i Požarevcu, Somboru i mnogim drugim gradovima širom naše zemlje. Napomenjemo i to da postoje situacije kada čak i kandidat koji ne posjeduje dokaz o završenoj osnovnoj muzičkoj školi može da upiše srednju muzičku školu kako bi stekao diplomu za zanimanje muzički izvođač, ali je tada neophodno da pre nego što polaže prijemni ispit, izvrši polaganje svih takozvanih diferencijalnih ispita kako bi na taj način uspeo da pokaže da posjeduje znanja koja odgovaraju znanjima kandidata sa završenom nižom muzičkom školom. Što se tiče zanimanja muzički izvođač, koje kandidati mogu da steknu pohađanjem nastave u okviru obrazovnog centra Akademije Oxford, ono se odnosi i na instrumentaliste i na vokaliste, a sve zavisi od toga šta učenik zanima, odnosno koji smer je pohađao u osnovnoj muzičkoj školi. Tako zainteresovanim đacima nudimo da odaberu odsek za gitaru, odnosno harmoniku, ili pak harfu, a mogu da pohađaju i solo ili crkveno pevanje, zatim klavirski odsek, ali i duvački i gudački, kao i mnoge druge. Recimo na gudačkom orkestru uče da sviraju violu, violončelo, kao i violinu i kontrabas, dok na duvačkom mogu da nauče da sviraju hornu, obou, fagot i trombon, ili pak flautu, klarinet i ostale duvačke instrumente. U principu učenici koji u okviru obrazovnog centra Akademije Oxford pohađaju nastavu za zanimanje muzički izvođač, pa steknu validnu diplomu, mogu da nastupaju ili kao solisti ili da sviraju u orkestru, a također mogu da budu stalno zaposleni ili pak da steknu status slobodnog umetnika. Najčešće ipak oni funkcionišu u okviru kulturno-umetničkih društava ili orkestara u pozorištu, na primjer, a u zavisnosti od ličnih afiniteta, mogu i da budu zaposleni u muzičkim školama kao predavači. Kada je u pitanju nastava za zanimanje muzički izvođač, koju organizujemo u svim gradovima u kojima se nalaze naše poslovnice, mi u potpunosti poštujemo sva pravila, te se pridržavamo nastavnog plana i programa, kao i specijalizovane muzičke škole, sa kojima svakako ostvarujemo saradnju. Kandidatima nudimo mogućnost da ne pohađaju nastavu redovno, već da se odluče za vanrednu nastavu. Isto tako imaju mogućnost da izvrše prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije za zanimanje muzički izvođač, uz uslov da ispoštuju sve što je potrebno za sticanje diplome osnovne muzičke škole. Podrazumeva se da kandidati koji budu pohađali nastavu za ovo zanimanje imaju mogućnost da svoje školovanje nastave na muzičkoj akademiji. Nastava koju organizuje obrazovni centar Akademije Oxford je tako osmišljena da učenicima pruža mogućnost da u predviđenom roku savladaju sve što je potrebno, kao i da pohađaju redovnu muzičku školu. A podrazumeva se da će kandidati koji žele da je pohađaju u svakom slučaju polagati i prijemni ispit, i to prema pravilima koja su propisana. Što se tiče predmeta, tokom sve 4 godine se kao glavni predmet izučava instrument koji đaci sviraju, kao i korepeticija, ali samo za klaviriste i predmet uporedni klavir, koji imaju svi učenici, osim onih koji pohađaju smer klavir. Podrazumeva se da je u redovnom planu i programu i solfeđo, ali i orkestar i hor, odnosno teorija muzike i muzički instrumenti. U zavisnosti od godine pohađanja, učenici će izučavati i predmete čitanje s lista, harmoniju i muzičke oblike, kao i predmet istorija muzike sa poznavanjem muzičke kulture, kao i kontrapunkt i nacionalna istorija muzike. A pored svih stručnih predmeta, đaci koji se odluče da pohađaju nastavu za zanimanje muzički izvođač u Akademiji Oxford, tokom sve 4 godine imaju i opšte obrazovne predmete, odnosno srpski jezik, prvi i drugi strani jezik, kao i informatiku. Istorija sa istorijom kulture i civilizacije je predmet koji se izučava samo u prve 3 godine školovanja, dok su predmeti biologija i fizika prisutni samo u prvom razredu srednje muzičke škole na ovom smeru, a u drugom razredu je kao opšte obrazovni predmet prisutna i sociologija, dok je u trećem psihologija, a u četvrtom filozofija. Fizičko vaspitanje je takođe obavezan predmet tokom sve 4 godine školovanja. Tokom nastave za sticanje zvanja podrazumeva se da učenici imaju i praktičnu nastavu u okviru koje su predavači vrhunski muzički stručnjaci iz konkretnih oblasti. Sva pitanja koje imate u vezi sa pohađanjem vanredne nastave za zanimanje muzički izvođač, odnosno za dokvalifikacije ili prekvalifikacije za ovo zanimanje, možete da nam ih postavite u direktnom kontaktu i to u našoj poslovnici koja je smeštena u vašem gradu ili je njemu najbliža. Budite sasvim sigurni da je nastava koju organizujemo na ovom smeru u potpunosti usklađena sa redovnim nastavnim programom u srednjim muzičkim školama širom naše zemlje, te da morate uzeti u obzir da obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da uspešnu saradnju koju ostvaruje sa brojnim obrazovnim institucijama iz ove oblasti u našoj zemlji podigne na još viši nivo i zainteresovanim učenicima omogući da u relativno kratkom roku steknu validnu diplomu za zanimanje muzički izvođač.